Говорить радіо «Свобода».
Києві 20-та година, передача «Європейська свобода», випуск новин. Великий десантний корабель Військово-морських сил України Костянтин Ольшанський сьогодні в порту Тріполі, Лівія, розпочав приймати на борт охочих евакуюватися. Повідомив речник командування ВМС України капітан першого рангу Олег Чубук. За його словами, першими на борт піднялися жінки-громадянки України з дітьми. Прийняття охочих евакуюватися у взаємодії з працівниками посольства України в Лівії та консульського відділу МЗС України здійснює спеціально створена на Костянтині Ольшанському група. У Лівії повстанці сьогодні намагалися повернути собі позиції в портовому місті Брега. Як повідомляють кореспонденти з району боїв, сили повстанців тепер краще організовані, ніж раніше. Однак ані повстанці, яким фактично допомагає авіація міжнародної коаліції, ані сили Каддафі не можуть домогтися вирішальної переваги в протистоянні, яке триває зі середини лютого з перемінним успіхом. Тим часом заступник міністра закордонних справ Лівії Абдулаті Аль-Обейді, завершивши візит до Греції, направляється до Туреччини. Керівник грецького МЗС Дімітріс Друцас після візиту лівійського урядовця заявив журналістам, що, як виглядає, лівійська влада шукає вирішення ситуації. Організація з безпеки і співпраці в Європі розкритикувала проведення виборів президента в Казахстані, що відбулися в неділю. В ОБСЄ заявили, що реформи, необхідні для проведення справжніх демократичних виборів, ще мають бути втілені. Голосування виявило ті ж недоліки, що були відзначені і під час попередніх виборчих кампаній, наголосили в організації. Спеціальний координатор спостережної місії ОБСЄ Тоніно Пікула заявив, що Казахстану потрібно зробити більше для того, щоб відповідати демократичним зобов'язанням.
Законодавство все ще має недоліки, на які влада Казахстану повинна відреагувати, щоб відповідати вимогам ОБСЄ щодо свободи зборів і висловлювань,
сказав представник ОБСЄ. Згідно з попередніми результатами, оприлюдненими Центральною виборчою комісією Казахстану, перемогу на виборах тут здобув чинний президент 70-річний Нурсултан Назарбаєв, набравши 95,5% голосів на виборах. У Білорусі слідство пом'якшило звинувачення щодо журналістки Ірини Халіп, дружини екс-кандидата на президента Андрія Санникова, а також ще трьох опозиціонерів. Тепер їм інкримінують не організацію масових заворушень у день президентських виборів 19 грудня, а організацію дій, які порушили громадський порядок. Максимальне покарання за новою статтею – 3 роки позбавлення волі, а за колишньою – 15 років. Обвинуваченими і підозрюваними у так званій справі 19 грудня проходять більше 50 осіб, 10 з них уже засуджені. Міжнародна агенція з атомної енергії заявляє, що через кризу на японській АЕС «Фукусіма-1» в світі потрібно підняти рівень ядерної безпеки. Голова МАГАТЕ Юль Кія Амано сьогодні застеріг, що міжнародна спільнота не може сприймати бізнес як звичайний напрямок, коли йдеться про ядерну безпеку. Президент США Барак Обама сьогодні оголосив, що має намір висувати свою кандидатуру на другий термін на виборах глави держави у Сполучених Штатах у 2012 році. Про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні на офіційному сайті Обами. В електронному листі до прихильників Обама закликає їх знову мобілізуватися, щоб захистити зміни, запроваджені ним під час першого терміну. Як очікується, пізніше цього тижня Обама має подати всі необхідні документи до Федеральної виборчої комісії. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Досвід українських доглядальниць в Італії вивчатимуть європейські демографи.
En Italie, on a un phénomène très intéressant.
Заможні італійські родини отримують своїх батьків літнього віку вдома. За ними доглядають жінки з держав Східної Європи. І це яскравий приклад того, як італійське суспільство адаптується.
Закриття старих атомних електростанцій у Німеччині матиме юридичні наслідки.
Концерн РВЕ вирішив вступити у відкриту конфронтацію з державою і подав до суду. Мовляв, рішення про закриття АЕС є неправомірним.
Про це серед іншого далі у «Європейській свободі». Співдружність європейських держав, де мешкає півмільйона людей, продовжує старіти. Середня тривалість життя тут зростає, а дітей європейки народжують все менше і менше. Скоротити дефіцит молодого покоління Євросоюзу може допомогти міграція зі Східної Європи та країн Африки. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміса розмовляв про проблеми старіння, народжуваності та імміграції з дослідницею демографічних явищ у Євросоюзі і професором Львівського католицького університету Естер Ріцці.
Щойно оприлюднена доповідь агентства Євростат свідчить, що за офіційними даними у Євросоюзі мешкає 32 мільйони іноземців. Про обсяги нелегальної міграції можна тільки здогадуватися. А як цей феномен позначається на загрозливій тенденції старіння серед європейського населення та зменшення народжуваності у місцевих родинах?
Великий міграційний наплив – це демографічний феномен, який складно контролювати, вимірювати і прогнозувати. Водночас, саме цей наплив мігрантів якоюсь мірою сприяє тому, що кількість населення в Євросоюзі не зменшується.
Тим часом так званий коефіцієнт народжуваності, тобто середня кількість дітей, яких європейська жінка народжує протягом життя, дуже низький. Лише у Болгарії, Словенії та Чеській Республіці останніми роками ці показники дещо зросли. Чим пояснюють цей спад науковці-демографи?
З одного боку, є країни, такі як Німеччина, де великий відсоток жінок взагалі відмовляється народжувати. Там вважають, що жінка, яка хоче себе реалізувати, не повинна мати дітей. Тобто, існує такий феномен. З іншого боку, є і цілі подружжя, що не поспішають із дітьми, бо їм складно поєднати роботу та батьківські обов'язки. Чимало дослідників називають це ефектом капіталізму.
Старіння населення, спад народжуваності та вплив міграції на демографію Євросоюзу часто пов'язують із неграмотною політикою національних урядів у цій сфері. Можливо, слід ухвалити єдину європейську стратегію для збереження рівноваги населення ЄС.
Європі складно домовитись щодо спільної політики у сфері демографії. Є країни, що більше за інших вражені проблемами відновлення поколінь. З іншого боку, ми нині бачимо, як Північна Африка, так би мовити, бере штурмом південні країни Євросоюзу. І для того, аби з цим владнати, потрібна спільна європейська політика.
Але існує багато прикладів того, як компенсувати нестачу молодих робочих рук вдається саме завдяки міграції. В Італії, наприклад, доволі поширене явище – домашні доглядальниці за людьми похилого віку, що прибули з України, Молдови чи Румунії.
В Італії справді спостерігається цей цікавий феномен. Заможні італійські родини утримують своїх батьків літнього віку вдома, бо система будинків для престарілих там розвинена гірше. За ними доглядають жінки з держав Східної Європи, що покинули свої родини та дітей, аби працювати в Італії. І це яскравий приклад того, як італійське суспільство адаптується.
Це ремаркабле, це відом, як суспільство адаптується.
Дослідниця демографічних явищ Євросоюзу, професор Львівського католицького університету Естер Ріцці в інтерв'ю Радіо Свобода. Європейські країни підтримали демократичні рухи в Північній Африці, проте вони нині не знають, що робити з напливом біженців, які шукають порятунку у Європі. Конфлікт у Лівії, зокрема, обіцяє бути затяжним, а потік біженців – великим. Що збираються з цим робити держави? Про це розповідає Марія Щур.
Кількість прибульців з Лівії та інших північноафриканських країн до Італії складає близько 20 тисяч осіб. Перед лицем загрози напливу біженців Італія звернулася до інших країн ЄС по допомогу. Деякі країни-члени Європейського Союзу закликають допомогти біженцям. Інші говорять про необхідність краще охороняти морські кордони. Агентство з охорони кордонів ЄС Frontex посилює операції у південній частині Європейського Союзу. Операція «Гермес», яка мала поставити під контроль потік біженців з Тунісу до Італії, тепер буде розширена на більші ділянки Середземного моря і продовжена принаймні до вересня. Нині керівництво Frontex веде переговори з Мальтою про те, щоб включити до зони відповідальності спільного європейського агентства ще і територіальні води цієї острівної держави. Зі свого боку, Мальта запропонувала створити швидкий механізм надання притулку, щоб біженці, які потрапляють на територію ЄС з її території, потім могли прийняти інші країни Європейського Союзу. Також обговорюється питання про те, щоб і сусідні з Лівією африканські країни могли прийняти частину біженців із Лівії. Однак проти цієї ідеї виступає агентство ООН у справах біженців. Відповідальний за Північну Африку Йоганнес Ван дер Клауф говорить, що ані Туніс, ані Єгипет не спроможні приймати біженців з Лівії.
Велика кількість біженців з Лівії потребує вирішення своїх проблем поза регіоном. Вони біженці. Це означає, що вони не можуть повернутися додому. У цьому сенсі Туніс та Єгипет не можуть бути країнами притулку. Їм самим потрібна допомога. Тому нам потрібно знайти спосіб, як переселити цих людей в індустріалізованому світі, в Європі та Америці.
Тим часом європейці готуються до відправки додому частини біженців з Тунісу, які прибули до Італії в лютому. За словами представників Європейського Союзу, серед них багато економічних мігрантів, які не відповідають статусу біженця. Проте ООН наполягає, що і в цьому випадку процес має бути організований таким чином, щоб не відбувалося порушення прав людини. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Одна з найбільших у Європі енергетичних компаній, німецька РВЕ, не захотіла миритися із примусовим закриттям своєї атомної електростанції та звернулася з позовом до суду. На думку оглядачів, компанія має непогані шанси виграти процес. Водночас, як засвідчив Ганноверський індустріальний ярмарок, майбутнє саме за безатомною енергетикою. Деталі повідомляє Петро Кагуй.
Через атомну катастрофу в Японії уряд Німеччини кілька тижнів тому ухвалив 3-місячний мораторій на роботу найстаріших атомних електростанцій. Це означає відключення 7 із 17 АЕС. Висловлюється сумнів, що після завершення мораторію відключені реактори коли знову запрацюють. Цей час планується використати для перевірки стандартів безпеки на реакторах. Газета Financial Times Deutschland підрахувала, що кожен день простою атомною електростанції обходиться компанії-оператору щонайменше в 1 мільйон євро. Не дивно, що концерн РВ вирішив вступити у відкриту конфронтацію з державою і подав до суду. Мовляв, рішення про закриття АЕС є неправомірним. Крім того, з огляду на високі стандарти безпеки керівництва компанії, не бачить підстав для такого негайного закриття.
Unsere Anlagen entsprechen den hiesigen Sicherheitsvorschriften in höchster Form.
Наші електростанції є найбезпечнішими в Європі, хоча ми готові пройти й подальше тестування. Це те, що суспільство від нас очікує. Заявив у розмові з телекомпанією СДФ речник енергетичного концерну РВЕ Фолькер Хек. Він наголосив також, що керівництво концерну завжди визнавало, що останнє слово за політикою, і тому готове виконувати всі вимоги щодо стандартів безпеки, які висуватимуться в майбутньому. Після відключення в Німеччині низки старих атомних електростанцій, енергетичні компанії вимушені імпортувати струм, щоб забезпечити його стабільне постачання, передусім із Франції та Чехії. За даними керівниці Федерального союзу енергетичного та водного господарства Гільдегард Мюллер, ціни на електроенергію в Німеччині почали зростати. Тому вона закликала використати час мораторію для пошуку консенсусу між політикою, суспільними групами та, звичайно, енергетичними компаніями. Показовим у цьому сенсі став Ганноверський промисловий ярмарок. Відновлювальні джерела енергії – його головна тема. Виникає питання, чи здатна енергія сонця, води і вітру замінити атомну енергію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала об'єднати зусилля заради розв'язання цієї проблеми.
Ich lade alle ein, gerade auch die deutsche Industrie, auf diesem Weg mitzumachen.
Я запрошую всіх, і передусім німецьку промисловість, але також усіх громадян, рухатися спільним шляхом. Той, хто виступає за розбудову відновлювальних джерел енергії, повинен також підтримати і розбудову відповідної інфраструктури.
Заявила Меркель під час відкриття Ганноверського ярмарку. За словами представників економіки, необхідні технології вже існують. Бракує лише політичного рішення й інвестицій. На думку експертів, Німеччина має потенціал, щоб через 10-15 років повністю відмовитися від атомної енергії.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Білорусь і Росія серед 26 країн світу, що викликали найбільше занепокоєння в ділянці прав людини 2010 року.
Цей звіт демонструє наше занепокоєння щодо цих країн, показує наші пропозиції щодо них, ті дії, які ми пропонуємо чинити щодо них.
Українській діаспорі в Латвії 100 років.
Ми повинні дивитися на українців, як, наприклад, того, як вони добре тут зберігають свою національну ідентичність, а також, як вони вміють цінувати місце, де проживають – Латвію.
Також місце, в якому живуть – Латвія.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'явилася низка аналітичних викладок, що закликають Європу не лише переглянути застарілу політику дружби з Путіним, а перейти нарешті до конкретного втілення нових підходів Євросоюзу щодо тісної підтримки нових демократій, котрі ще напівдемократичні в Україні, Молдові та Грузії. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Цілгалова.
Відомий німецький аналітик Андреас Умланд вважає на сторінках німецької Die Zeit, що зовнішньополітична доктрина Шредера щодо стосунків Заходу з Росією та Східною Європою потерпіла фіаско і явною є необхідність перегляду західної політики у Східній Європі. У центрі цього, на думку Умланда, має бути припинення панібратства з політичними та економічними лідерами нинішньої Росії, вибір тут нової мети, що має витворювати на основних європейських цінностях стійкі альянси з Москвою наслідок нової демократизації Росії. Західна думку німецького аналітика, має поставити у центрі нової політики щодо Росії співпрацю з неурядовими організаціями, продемократичними ЗМІ та академічними установами Росії. Умланд також вважає, що наслідками налагодження особистих дружніх взаємин з Путіним таких західних політиків, як Джордж Буш, Сільвіо Берлусконі, Жак Ширак і Герхард Шредер, стали деградація продемократичних інституцій Росії, зростаюча підтримка тут авторитарних тенденцій, стабілізація російського авторитаризму на федеральному та регіональному рівнях. А далі, особливо після саміту НАТО в Бухаресті, Росія пішла шляхом силових дій в ближньому зарубіжжі та створення проросійських протекторатів на кшталт Південної Осетії та Абхазії. Росії вдалося загальмувати демократичні процеси в Білорусі, Грузії, Україні, Узбекистані, Киргизстані. Умланд також не виключає нових потрясінь держава-членах Східного партнерства та закликає Європу і Захід в цілому до реалізації тут у повному об'ємі демократичних підходів, котрі лише частково увійшли у свідомість західних лідерів. Славомір Сироковський зазначає на сторінках Лондонський Гардіан, що Польща мусить відновити себе як міст між Сходом і Заходом, переглянувши старі антиросійські переконання та підтримавши демократію сусідів на кшталт України, Литви і Білорусі. Польща, на думку Сироковського, мусить допомогти Україні у той час, коли в Росії зміцнюються імперіалістичні авторитарні тенденції. Автор згадав тут вираз відомого російського письменника, українця за походженням Дмитра Мережковського, котрий вважав, що лише Польща вирогідно могла б бути чоловіком для Росії, але Польща була дуже слаба, і Росію як жінку, що ніколи не мало чоловіка, гвалтували татари, царі, більшовики. На додаток до старих гвалтувань, на думку Сироковського, Росію гвалтують сьогодні спадкоємці більшовиків, нинішні олігархи. Автор закликає тут Польщу до активної політики в Росії, закликає Варшаву стати справжнім мостом між Сходом і Заходом до реалізації планів інтеграції в Європу, України і Білорусі, що допоможе демократизуватися і Росії. Сироковський закликає не спати, допоки на більшості просторів Росії не сталося так, як в Хабаровську, де більше китайців, аніж росіян. Автор також звертається звертається до поляків, щоб вони нарешті розчарували українця Мережковського злого на поляків Достоєвського та віднайшли для Росії чоловіка у сильній та об'єднаній Європі. Таким буде, як і тема європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Британське міністерство закордонних справ оприлюднило звіт зі становища в ділянці прав людини, у якому міститься список 26 країн, де стан із правами людини викликає найбільше занепокоєння. Серед цих країн – Росія і Білорусь. Є також інші країни в цій когорті, зокрема Бірма, Афганістан, Іран, Ірак, Куба, Колумбія, Лівія, Пакистан, Сомалі, Ізраїль. Звіт у Лондоні вивчав Олекса Семельченко.
Росія і Білорусь цього року перебувають, згідно зі щорічним списком Британського міністерства закордонних справ, серед 26 держав, що є найбільшими у світі порушниками прав людини. Серед інших країн у цій когорті, зокрема Бірма, Афганістан, Іран, Ірак, Куба, Колумбія, Лівія, Пакистан, Сомалі, Ізраїль. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг пояснив мету публікації звіту про країни-порушники у ділянці прав людини.
Цей звіт показує, як права людини співвідносяться із ширшими підходами нашої закордонної політики. Він включає огляд 26 окремих країн. Він демонструє наше занепокоєння щодо цих країн, показує наші пропозиції щодо них, ті дії, які ми пропонуємо чинити щодо них. І ми зможемо оновлювати інформацію щодо дій цих країн щотри місяці. Тож люди зможуть спостерігати за поступом у ділянці прав людини у цих країнах.
У звіті мовиться, що у Білорусі представників неурядових організацій неодноразово затримували, допитували, їхнє помешкання піддавалося обшукам. Працівники британського посольства у Мінську надавали підтримку організаціям, що зазнавали свавілля властей і висловлювали серйозне занепокоєння щодо зникнення чотирьох знаних у Білорусі осіб – колишнього міністра внутрішніх справ Захаренка, заступника спікера парламенту Гончара, телеоператора Завадського та бізнесмена Красовського. Усі вони зникли за нез'ясованих обставин у 1999-2000 роках. Також Британія занепокоєна тотальним державним контролем над білоруськими засобами масової інформації, переслідуваннями журналістів, відмовами у журналістських акредитаціях. Незалежні журналісти є об'єктами особливо жорстких переслідувань. Їх офіси піддавали обшукам, устаткування конфіскували, їх піддавали допитам. Двоє незалежних журналістів – Іріна Халіб та Наталія Радіна – досі перебувають під арештом за участь у подіях у день президентських виборів 19 грудня. Переслідувань властей зазнають і інші журналісти. Британське зовнішньополітичне відомство не помітило якихось змін у становищі з правами людини у Росії порівняно з 2009 роком. Тут тривали обмеження свободи зборів, роботи неурядових організацій та незалежних журналістів. Тривало насильство на расовому ґрунті та дискримінація. Міжнародного осуду за порушення засадничих норм справедливого судочинства зазнали судові процеси проти Міхаїла Ходорковського та Платона Лєбєдєва. Не було нової інформації у справах про вбивство правозахисників Анни Політковської та Наталії Естімірової. Були часті повідомлення про порушення прав людини на Північному Кавказі. Жертви порушень прав людини у Чечні не одержали справедливості. Британія – єдина країна Європейського Союзу, що має двосторонні формальні процеси з Росією щодо проблем прав людини. Такий діалог відбувся у січні минулого року. Міністр Вільям Гейг відвідав Москву у жовтні і виступив там на захист прав людини у Росії. У звіті зазначено, що питання прав людини залишатиметься у центрі взаємин Британії з Росією 2011 року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сучасна культура України, зокрема і література, не надто широко відомі чеській спільноті. Останнім часом, щоправда, відбуваються помітні позитивні зміни щодо цього. Березневе число чеського часопису «Плав», що видається у Празі та презентує світовий літературний процес, повністю присвячено українській літературі. А цими днями відбулася зустріч письменника, автора книг, романів та есе Степана Процюка з читачами у чеському Оломовці. Повідомляє Галина Терещук.
Оскільки в Чехії, як і в багатьох інших європейських країнах, справді небагато знають про українську літературу, то, наприклад, згаданий часопис «Плав» почав знайомити читачів шедеврами минулих епох, презентуючи переклади Миколи Хвильового, Валеріана Підмогильного, Василя Стуса, Богдана Ігоря Антонича. Цей список поповнюють і твори сучасних українських літераторів, серед яких Марія Матіос, Тарас Прохацько та інші. Чеський університет імені Палацького запросив на літературну презентацію українського письменника Степана Процюка, автора романів «Троянда ритуального болю» та «Тем руйнування ляльки».
Інтерес до творчості українських письменників є через те, що все-таки слов'янські ментальності, це близькі ментальності, чехи зазнали впливу соціалістичного способу життя. Чехам до якоїсь міри зрозуміло ці і слов'янського світу наші проблеми.
Те, що небагатьох українських письменників перекладають в Європі, є вислідом того, що бракує промоції за кордоном. Літератори з України мають писати так, щоб це було цікаво читачеві, виходити поза національні історичні рамки. Про це неодноразово говорять експерти під час книжкового форуму у Львові. На презентації у Чехії україністи та чеські критики говорили, що твори Степана Процюка їм зрозумілі, бо виходять поза національні межі. У них мовиться про питання людського болю і щастя, покинутість, самотність, пошук дороги до себе. Власне, ці теми близькі європейцям. Письменник представив чеським читачам і нову книжку есеїв українського літератора Надії Степули «Анабазис», яка може побачити світ у перекладі на чеську. Нові знайомства та презентації українських літераторів в Європі приятимуть міжкультурному діалогу, наголошує Степан Процюк.
Хотілося, щоб кордони були прозорішими між країнами, щоб культура ці кордони повністю старала. От те, що існує для, так би мовити, оці поміжів'я між країнами, щоб між культурами не було поміжів'я, може культури врятує наш світ.
Зазначив інтерв'ю Радіо Свобода письменник Степан Процюк. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з Латвії. Цього року українська діаспора в цій країні відзначає своє сторіччя. Ювілейні заходи, які триватимуть протягом року, місцеві українці розпочали науково-практичною конференцією, перебігу якої не лише згадували історію українства Латвії, але й обговорювали перспективи збереження національної ідентичності в умовах глобалізації. Людмила Пилип передає з Риги.
Українці у Латвії живуть з давніх часів. Однак організоване українське життя на латвійських теренах бере початок від заснованого 16 січня 1911 року товариства «Громада». Дослідник історії українства Латвії, доктор історичних наук Ерік Якобсонс, вважає, що українці були і залишаються важливою складовою латвійського суспільства.
Я,
як і більшість представників мого народу, вважаю, що українці є однією із найбільш величних націй Європи. Безперечно, одним із найгероїчніших народів історії, починаючи від середньовіччя до наших днів. І ми повинні дивитися на українців, як, наприклад, того, як вони добре тут зберігають свою національну ідентичність, а також, як вони вміють цінувати місце, де проживають – Латвію.
Також місце, в якому живе Латвія.
Зазначив латвійський історик. Наприкінці 80-х, початку 90-х років минулого століття розпочалося відродження українського руху в Латвії. Українці з латишами боролися за відновлення незалежності Латвії у Народному фронті, були з ними поряд у живому ланцюгу Балтійського шляху, стояли пліч-опліч на барикадах у 1991 році. Наразі Латвія, часів Атмоди, відродження, була й для України прикладом боротьби за незалежність.
Ланцюг Луки, який був від Києва до Львова, Івано-Франківська, хіба б він міг бути, якби не було тут, коли балтійці стояли на берегах Балтійського моря, тримаючись за руку і показували нам, яким чином виборювати свою свободу.
Зауважив український поет Іван Драч, який приїхав до Риги на святкування 100-річного ювілею української діаспори. Саме у цей період у Латвії створюються українські товариства, яких сьогодні нараховується 16. Організовується єдина у Балтії Ризька середня українська школа. Латвійські українці мають свій часопис та радіо, створено український інформаційний центр та ресурсний центр для іммігрантів з України, а також центр соціальних досліджень «Етнікос». Президент Латвії Валдис Затлерс у своєму вітанні з нагоди 100-річчя української діаспори висловив переконання, що українці збагачують латвійське суспільство своїм внеском у різні галузі – культуру, освіту, мистецтво та виробництво. Учасники конференції «100 років української діаспори в Латвії» відзначили, що негативний демографічний баланс, асиміляція, значна еміграція, низька активність та погане знання української та латиської мов – основні сучасні проблемні питання населення латвійських українців.
89-му перепис радянський останній, 92 010, перший перепис латвійський 2000 рік, 63,6 тисяч, на 1 липня минулого року 55,2.
Зазначив про динаміку зменшення кількості українців у Латвії співголова Спілки українців Латвії Володимир Строй. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник, вітаю вас. Слідчі Генеральної прокуратури допустили до захисту колишнього президента України Леоніда Кучми адвоката Віктора Петруненка. Про це екс-глава держави повідомив після відвідування Генеральної прокуратури. У відомстві він перебував майже 4 години. В ГПУ відбулася очна ставка Кучми з колишнім співробітником його охорони Миколою Мельниченком. Більше про це далі у передачі. Міністерство соціальної політики пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб за правопорушення у виплаті заробітної платні. Про це сьогодні в Києві повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, презентуючи законопроекти щодо легалізації заробітних плат. Він зазначив, що, зокрема, у міністерстві пропонують запровадити як правопорушення ухилення від укладання трудового договору в разі фактичного допуску до роботи, а також виплати винагороди за працю без нарахування та сплати страхових внесків та податків. Великий десантний корабель Військово-морських сил Збройних сил України Костянтин Ольшанський сьогодні в порту Тріполі, Лівія, розпочав приймати на борт охочих евакуюватися, повідомив речник командування ВМС України капітан першого рангу Олег Чубук. За його словами, першими на борт піднялися жінки-громадянки України з дітьми. У Білорусі слідство пом'якшило звинувачення щодо журналістки Ірини Халіп, дружини екс-кандидата на президента Андрія Санникова, а також ще 3 опозиціонерів. Тепер їм інкримінують не організацію масових заворушень у день президентських виборів 19 грудня, а організацію дій, які порушили громадський порядок. Максимальне покарання за новою статтею – 3 роки позбавлення волі, а за колишньою – 15 років. Обвинуваченими і підозрюваними у так званій справі 19 грудня проходять більше 50 осіб, 10 з них уже засуджені. Організація з безпеки і співпраці в Європі розкритикувала проведення виборів президента в Казахстані, що відбулися у неділю. В ОБСЄ заявили, що реформи, необхідні для проведення справжніх демократичних виборів, ще мають бути втілені. Голосування виявило ті ж недоліки, що були відзначені і під час попередніх виборчих кампаній, наголосили в організації. Спеціальний координатор спостережної місії ОБСЄ Тоніно Пікула заявив, що Казахстану потрібно зробити більше для того, щоб відповідати демократичним зобов'язанням. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 4 квітня. Зі студії Радіо Свобода вас вітаю я, Мар'яна Драч. Український уряд хоче суворо карати роботодавців за зарплати в конвертах.
Пропонується ввести штраф. На сьогоднішній день це буде 34 тисячі гривень за кожного неоформленого працівника.
ОБСЄ побачила серйозні порушення на президентських виборах у Казахстані. Деякі українські спостерігачі голосуванням задоволені.
Це було дуже організовано на дуже високому рівні.
Україна вивозить з Лівії своїх співвітчизників. І про це за мить.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Гарантовані зарплати для працівників та штрафи за зарплати в конвертах для роботодавців. Міністерство соціальної політики сьогодні презентувало у Києві три законопроекти, спрямовані на виведення заробітних плат з тіні. Опозиція сумнівається, що віце-прем'єр Сергій Тігіпко знайшов рецепт, як розв'язати проблему. А деякі експерти припускають, що урядова ініціатива може призвести до зростання безробіття в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
За порушення, до яких працедавці можуть вдатися при виплаті зарплати, в уряді пропонують запровадити штрафи. Наприклад, якщо працівник виконує свої обов'язки, але роботодавець не уклав із ним трудовий договір, останній, ймовірно, сплатить штраф у 34 тисячі гривень. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко посилається на дані Інституту демографії. Там порахували, що в Україні близько 145 мільярдів гривень фонду зарплатні знаходяться в тіні. За словами Тігіпка, нині офіційно мінімальну зарплату отримує 2,5 мільйони українців.
Я вірю в те, що мільйон може отримувати мінімальну заробітну плату. В 2,5 не вірю. А якщо до цього додати, що 120 тисяч керівників підприємств поставили собі заробітну плату як мінімальну, то тим більше я в це не вірю.
Окрім штрафів, у Мінсоцполітики пропонують також змінити підхід до визначення мінімальної зарплатні, а саме не включати у неї надбавки компенсаційного характеру, але включити, наприклад, премії та доплати. Окрім того, в уряді хочуть запровадити поняття гарантованих зарплат. Вони, за словами Тігіпка, поширюватимуться на 8 категорій працівників, зайнятих у приватному секторі. Сергій Тігіпко переконаний, усі ці кроки уряду неодмінно покращать умови роботи українців.
Перше, ми за рахунок таких норм зробимо все, щоб формалізувати стосунки працівника і роботодавця. Люди працюють на рабських засадах. Друге, часто наші люди згадують про пенсію, коли залишається 3-4 роки до виходу на пенсію.
В опозиції законопроекти критикують. Раніше екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що для легалізації зарплат потрібні не подібні законопроекти, а зміни в податковій системі.
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
В уряді визнають, нині податкове навантаження на фонд зарплатні складає більше 40%. Його зменшення Сергій Тігіпко допускає лише після перших досягнень, запропонованих Міністерством соціальної політики законопроектів. Експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бутлій у коментарі для Радіо Свобода припускає, згадані норми законопроектів навряд чи вирішать проблему тінізації зарплат, але можуть призвести до зростання безробіття.
Що пропонує нас уряд? Він пропонує покарати за великим рахунком і роботодавця, і працівника, натомість не пропонуючи нічого. Якщо ми не будемо зменшувати нарахування на заробітну плату, ну дуже важко уявити собі, що всі методи, які пропонують, працюють.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що найближчий місяць законопроекти будуть на доопрацюванні. У цей час обіцяють вислухати зауваження роботодавців, профспілок та опозиції. Після цього запропонують на розгляд у Верховній Раді. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте боротьбу уряду із зарплатами в конвертах?
Я підтримую, тому що це реальні кроки до поліпшення боротьби з корупцією, а також покращення нашого життя, хоча б на йоту.
Я вважаю, що це дійсно правильна політика, тому що це наші соціальні програми, наші зарплати, наші відрахування.
Звичайно, тому що це виведе з тіні десь 50% економіки. Недоліки податкової системи, я вважаю, що невигідно роботодавцю виводити з тіні заробітну плату з відрахуванням пенсійний фонд і так далі. Тобто недолугість самої податкової системи, яку потрібно докорінно реформувати.
Дивлячись, якими методами? Хай своїм прикладом показують, як взагалі треба працювати, бо вони хочуть починати з низів. Якщо вони почнуть з цих людей знімати, то ці стануть люди ще біднішими, а ті, хто були багатими, так і лишаться багатими і безнаказано абсолютно.
Ну так, щоб більше податків йшли, напевно, в пенсійний фонд, фонд зарплат і так далі. Наше законодавство не зовсім вигідне для підприємців. Починати, напевно, із законодавства, а тоді вже і боротися з зарплатою в конвертах. Ну, до останнього часу отримував половину в конвертах, половину так.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Києві вперше відбулася очна ставка між екс-президентом України Леонідом Кучмою та екс-майором Миколою Мельниченком. Кучму звинувачують у перевищенні службових повноважень, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та побитті журналіста Олексія Подольського понад 10 років тому. Колишній український лідер звинувачення відкидає. Погодився на очну ставку з Мельниченком він не відразу, а ось що заявив журналістам після походу до Генпрокуратури.
Настрій мені сьогодні, ну так, по великому рахунку, не зіпсували. Тому що я ще раз переконався, що правда на моїй стороні.
Для мене теж було головне понять, хто кукловод. От весь вопрос.
Ви зрозуміли?
Ну, о том, що він існує, це всім ясно.
Ну, поділіться з нами вашими судженнями. Як ви вважаєте,
хто я? Здоров.
Екс-майор Микола Мельниченко стверджує, що саме він вів записи у президентському кабінеті. Сьогодні він заявив про те, що для його колишнього керівника нинішня зустріч стала прозрінням.
На очній ставці, я думаю, Леонід Данилович для себе відкрив дуже-дуже багато нового. Також, я думаю, що він дізнався про своє оточення, дуже багато цікавого. В тому числі, хто його накручував по справі Гонгадзе. І я думаю, що все-таки він як вийшов, воно десь серце в нього, знаєте, йокнуло.
Я попросила прокоментувати першу очну ставку між екс-президентом Кучмою та його колишнім підлеглим, адвоката вдови журналіста Гонгадзе Валентину Тиличенко.
Не можна коментувати окремо взяту слідчу дію. Слід оцінювати роботу слідчих на основі того, чи буде обвинувальний висновок спроможний в суді. Якщо буде вчасно виготовлено обвинувальні висновки, передано справи до суду, і суд винесе обвинувальні вироки, тоді ми скажемо, що слідчі попрацювали добре. І якщо ж обвинувальний висновок в суді випробування не витримає, то що говорити про роботу слідчих? Звичайно, що це буде негативна оцінка.
Чи вам відомі якісь терміни, коли може з'явитися цей обвинувальний висновок?
То якихось чітких обмежень тут немає. Як тільки слідство буде готове сформулювати обвинувальний висновок, так одразу мусить закінчити досудове слідство і дати на вивчення матеріали справи потерпілим спочатку. От на тому етапі потерпілі вже зможуть коментувати повноту досудового слідства.
На запитання Радіо Свобода відповідала адвокат Валентина Тиличенко. Вона представляє інтереси вдови журналіста Гонгадзе Мирослава. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До міжнародних подій. Президентом Казахстану знову став Нурсултан Назарбаєв. За офіційними даними, за нього проголосувало 95,5% виборців. При цьому явка складала майже 90%. Проте спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва у Європі зауважують, що вибори були затьмарені серйозними порушеннями. Докладніше розповідає Марія Щур.
На виборах, що відбулися у неділю, в Казахстані знову переміг 70-літній лідер країни Нурсултан Назарбаєв. Але спостерігачі з Організації з безпеки і співпраці в Європі вважають, що приголомшуюча перемога казахського лідера, що очолює країну ще з радянських часів, була затьмарена серйозними порушеннями і що потрібні реформи для проведення по-справжньому демократичних виборів. Серед порушень, які зафіксували спостерігачі від ОБСЄ, були візуально схожі підписи у списках виборців та вкидання бюлетенів. Також вони зауважили, що бракувало прозорості під час підрахунку голосів. За словами спостерігачів, вони зафіксували порушення, які вже були зафіксовані під час попередніх виборів. Голова місії спостерігачів Дан Евертс заявив, що вони ставлять під сумнів 90% явку виборців.
Те, що нас вразило в день виборів, так це повідомлення з різних частин країни, які я міг би назвати примусом до голосування, чим, мабуть, і можна пояснити цю надзвичайно високу явку.
Також, на думку спостерігачів від ОБСЄ, на виборах не було справжньої конкуренції. У Назарбаєва було троє конкурентів, і жоден з них не мав великої підтримки серед населення. При цьому всі троє виступали за продовження правління президента Назарбаєва. Один з претендентів на президентське крісло, представник руху за охорону довкілля, навіть проголосував за чинного президента, як він сам заявив журналістам. Разом із тим, спостерігачі відзначають, що казахські медіа висвітлюють, висвітлювали вибори більш збалансовано. Загалом спостерігачі висловили побажання, щоб демократичні реформи в Казахстані не відставали від економічних. Про це на прес-конференції сказав Янеш Ленарчич, директор офісу ОБСЄ, що спостерігає за проведенням виборів.
Очевидно, що влада здійснює поступ у напрямку просування демократичних реформ, які зараз дещо відстають від тих успіхів, яких Казахстан досяг в економіці та в соціальному розвитку.
Опозиційні партії Казахстану вважають демократичний поступ недостатнім, бо вони бойкотували вибори, назвавши їх показухою. Проте, за очікуванням, після президентських позачергових виборів Назарбаєв має намір провести позачергові парламентські вибори. Якщо вони пройдуть у більш демократичний спосіб, то до парламенту Казахстану вперше із 2004 року можуть пройти опозиційні партії. Марія Щур, Радіо Свобода.
За виборами у Казахстані також спостерігала делегація парламентської асамблеї Ради Європи, яку очолювала депутат Верховної Ради України від партії регіонів Юлія Льовочкіна. Вона зазначила в коментарі для Радіо Свобода, що Казахстан не є членом Ради Європи, тому делегація працювала лише в день виборів. Водночас Юлія Льовочкіна цілком задоволена тим, що побачила.
У день виборів все було дуже організовано на дуже високому рівні. Ми побачили, що процес виборів відбувається у спокійній робочій атмосфері. Ми побачили, що все відбувається у відповідності з законом. Дуже висока зацікавленість громадян Казахстану у виборчому процесі, що відображає впевненість людей у виборчому процесі. Бо, як ви знаєте, явка становиться за попередніми даними близько 90%.
Вибори у Казахстані коментувала Юлія Льовочкіна, яка очолювала делегацію парламентської асамблеї Ради Європи. Далі в програмі «Свобода» сьогодні ви зможете почути. Україна вивозить з Лівії своїх співвітчизників.
Першим на борт піднялися жінки і діти.
Власник найбільшого металургійного комбінату України виконує інвестиційні зобов'язання. З'ясувала комісія Фонду держмайна і парламенту. Як же пояснити рекордні перевірки? В Криму відзначають сторіччя відомої вишивальниці Віри Роїк. Представників влади на урочистостях нема.
Мене просто поражає безразличие городської власті. Несколько місяців ми пишемо письма на ім'я городського голови.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні український військовий корабель почав приймати на борт українців в лівійському порту Тріполі, щоб потім евакуювати їх додому. Можливі шляхи припинення вогню з лівійськими повстанцями обговорюють лівійські дипломати. Заступник міністра закордонних справ Лівії провів напередодні переговори в Греції, а сьогодні він проводить їх у Туреччині. Тим часом на Заході дедалі більше держав визнають владу лівійських повстанців – Національну перехідну раду. Сьогодні про це оголосила Італія. За врегулюванням лівійського конфлікту стежить Василь Зілгалов.
Ще в кінці минулого тижня речники Муамара Каддафі заявили, що ведуть переговори з Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією про шляхи виходу з кризи в Лівії. Хоча насправді в країні йдуть вперті бої між повстанцями і силами, підпорядкованими Каддафі. Війська диктатора намагаються відновити свій контроль на сході країни. У останні години точилися вперті бої за нафтовий центр Брега і за велике місто на східному побережжі Місурат. Є чимало жертв серед мирного населення, включно з помилковими бомбардуваннями силами НАТО лівійських повстанців, коли загинуло від цього щонайменше 13 осіб. Хоча й повстанці стали більш організованими, але все ж ситуація в Лівії дуже заплутана. Заступник міністра закордонних справ режиму Каддафі Абдалаті Обейді заявив у неділю в Афінах, що його влада хоче стабілізації ситуації, пошуку рішення про мир в Лівії. Це підтвердив грецький глава МЗС Дімітріс Друцас. З Афін Абдалаті Обейді відбув до Туреччини і Мальти для продовження дипломатичних переговорів. Хоча, як інформують спостерігачі, немає ніяких явних ознак з боку Тріполі щодо бажання припиняти війну. Додає невпевненості і те, як інформує «Нью-Йорк Таймс», що двоє синів Каддафі підтримали план усунення батька від влади і підтримки переходу до конституційної демократії, що нібито очолюватиме цей процес син полковника Саїф Каддафі. Тим часом Національна перехідна рада повстанців звернулася до Заходу за підтримкою зброєю і військовими інструкторами для навчання повстанців, а зам ведення воєнних дій. Сполучені Штати Америки змушені були на день продовжити свої авіаційні удари по військах Каддафі, хоча планували вийти з операції вже у неділю. Трагічні події в Місураті ілюструють жорстокість режиму Каддафі, коли в місті внаслідок штурмів його військ загинуло чимало цивільних і поранено сотні жителів цього міста. Чимало турецьке судно забрало з цього міста приблизно до 230 поранених. Потім це судно зробило коротку зупинку в Бенгазі, звідки забрали 600 осіб поранених, включно з українцями. Координатор гуманітарної місії ООН в Лівії Рашід Халіков сьогодні сказав журналістам.
Лівія продовжує викликати серйозне занепокоєння. ООН не має тут свого представництва. Всі іноземці покинули країну з міркувань безпеки. Зараз ми аналізуємо ситуацію, але висновки робити вкрай складно, оскільки немає відповідної інформації для ухвалення рішень.
Тим часом українське військове судно «Костянтин Ольшанський» почало сьогодні брати на борту в порту Тріполі українців, котрі бажають повернутися додому. Першим на борт піднялися жінки і діти. Прийом пасажирів український корабель здійснює за світлого дня, а потім прямує до Мальти.
Про події в Лівії на хвилях Радіо Свободи розповідав Василь Сілгалов.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Власник Криворіжсталі компанія «Арселор Метал Кривий Ріг» упродовж 5 років повністю виконує інвестиційні зобов'язання і є прикладом для всієї металургійної галузі. Із такою спільною заявою виступили сьогодні представники фонду держмайна, парламентської більшості та керівники підприємства. Втім, експерти та деякі депутати говорять про тиск на найбільший металургійний комбінат України. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг», більше відомий як «Криворіжсталь», перевірили фонд держмайна та спеціальна депутатська комісія. Результати перевірок оприлюднив сьогодні директор департаменту фонду держмайна Юрій Нікітін.
Предварительний повість, условия договору на сьогоднішній день.
Попередні підсумки. Умови договору виконуються. За 5 років у модернізацію інвестовано 540 мільйонів доларів. Триває реконструкція коксових батарей, запущено систему обігу води. Це дає змогу зменшити викиди та стоки. Для виконання соціальних зобов'язань останні 5 років ми активно працюємо і з профспілками.
«Криворіжсталь» – єдине із металургійних підприємств України, яке будує безкоштовне житло для своїх працівників, заявив сьогодні директор департаменту компанії із соціальних та загальних питань Олександр Зозуля. Однак, за його словами, підприємство працює в умовах безперервних перевірок та неповернення ПДВ.
В плані кількості перевірок ми вже закалені.
Ми закритовані перевірками. За останні 5 років фонд держмайна перевіряв нас 21 раз. Інші контролюючі органи – близько 500 разів. Утім, на сьогодні ми змогли виконати всі зобов'язання. Збудували для працівників 308 квартир. У 2011 році плануємо вкласти в соціальну сферу загалом 303 мільйони гривень.
В сумі 303 мільйони гривень.
Підтверджує це і учасник перевірки «Криворіжсталі», депутат від КПУ Євген Мармазов. Утім, за його словами, не виключено, що на підприємство тиснуть ті, кому вигідна його реприватизація та невигідне запровадження високих соціальних стандартів у галузі. Найближчим часом повторна приватизація «Криворіжсталі» мало ймовірна, але на підприємство продовжують тиснути, впевнений екс-голова фонду держмайна, заступник голови парламентської комісії з питань приватизації Олександр Бондар.
Спроби реприватизації «Криворіжсталі» чи створення для неї проблем будуть весь час, поки при владі люди, які свій час втратили «Криворіжсталь», подібні до реваншу вони будуть намагатись робити. Це все буде дуже негативно мати наслідки для міжнародного іміджу держави і по залученню іноземних інвестицій.
Металургійний комбінат «Криворіжсталь» був приватизований 2004 року. Його власниками стали консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», який пов'язують із Ринатом Ахметовим, та корпорація «Інтерпайп» Віктора Пінчука. У 2005 році суд визнав приватизацію незаконною, держава повернула собі підприємство і повторно продала його компанії «Металстіл», яка нині вважається найбільшою металургійною корпорацією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровськ опинився на межі втрати статусу мільйонника. За останні роки кількість населення в місті скоротилася на 40 тисяч осіб і наразі лише на 7 тисяч перевищує мільйон. Місцева влада знайшла вихід приєднати до мегаполісу найближчі населені пункти: селище Ювілейне, Авіаторське, Дослідне, Кіровське імені Шевченка, містечко Підгороднє, низку довколишніх сіл. Але чимало місцевих жителів незадоволені і готуються до референдуму. Про це докладніше місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Радзибарська.
Селище Ювілейне Дніпропетровського району у притул прилягає до Дніпропетровська. Відремонтовані дороги, упорядкований житловий фонд. Секрет успіху невеликого населеного пункту у порівняно великому бюджеті. На території селища кілька гіпермаркетів та великих фірм. Вони відраховують податки в місцеву скарбницю. Після приєднання до Дніпропетровська, переконані жителі, селище матиме набагато менше можливостей для розвитку. Говорить Павло Пегушин, лідер громадської організації, яка стала на чолі руху за збереження нинішнього статусу селища.
При цьому населення селища 12 тисяч людей. Мати такий бюджет для такої кількості мешканців дуже непогано. До того ж, всі ці кошти йдуть саме на потреби селища. Наша селищна рада сформована за мажоритарною системою, а не партійною. У кожного депутата є округ, за який він відповідає.
Щоб зупинити наміри Дніпропетровська щодо приєднання селища, мешканці Ювілейного хочуть провести референдум. Вже назбирали за це понад 1000 підписів. Втім, референдум може не допомогти, кажуть громадські активісти. Подібна ситуація вже була десятиліття тому, коли з Дніпропетровськом злили інше селище – Таромське. Екс-депутат сільради Таромського Володимир Чернявський каже, результати референдуму тоді сфальшували, селище приєднали до міста, але зиску від цього люди досі не відчули.
Втратили свій самоврядний орган, селищну раду, яка мала право приймати рішення стосовно своїх землі. Бо у нас там все було своє. Можна було вирішувати на місцевому рівні, а тепер треба бігти в місто, кинути на призволяще.
В райдержадміністрації Дніпропетровського району, до якого зараз належить низка населених пунктів, намічених до приєднання, ситуацію не коментують. Лише кажуть, що адміністративна реформа очікує не тільки Дніпропетровщину, а й усю Україну. В міськраді Дніпропетровська запевняють, що приєднання до міста кількох прилеглих селищ назріло, адже їхні мешканці і так працюють, навчаються та лікуються у Дніпропетровську. У приєднанні невеликих населених пунктів до міст зазвичай більше негативних наслідків, переконаний експерт столичного центру Разумкова Юрій Якименко. Дивується експерт боротьбі за статус мільйонника, який, на його думку, насправді нічого місту не дає.
Ніяких. То, що це має дійсно символічний там чи морально-психологічний ефект певний, то очевидно так, небагато міст в Україні, які є мільйонниками.
Зараз в Україні, за останніми даними, мільйонниками є тільки Київ та Харків. Юлія Радзибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Криму розпочалися урочисті заходи з нагоди століття видатної вишивальниці, героя України Віри Роїк. У Сімферопольському виставковому залі будинку художника відкрилася виставка творів народної майстрині. Вона народилася на Полтавщині, але своєю творчістю принесла славу Кримові. Втім, кримська влада, схоже, не відзначає цього ювілею. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Видатна українська вишивальниця Віра Роїк – герой України. Вона відзначена орденом княгині Ольги, заслужений майстер народної творчості України, заслужений художник Криму, лауреат Державної премії Автономної Республіки. Вона все життя вишивала і залишила нащадкам тисячі витворів своїх рук і власну кримську школу української вишивки. Пішла з життя Віра Роїк у жовтні минулого року в Сімферопольському військовому шпиталі Святителя Луки. Зараз її роботи прикрашають експозиції 40 музеїв світу. Своє вміння Віра Роїк передала внучці Аліні і правнучці Юлі. Саме витвори цих трьох жінок сьогодні демонструються на виставці в Сімферополі. На відкритті експозиції звучало чимало гарних слів про майстерність вишивальниці, її творчість і навіть боротьбу. Владислав Єрмаков говорив про її людяність.
Завжди бачили її з такою чудовою посмішкою. І вона залишиться в нашій пам'яті саме такою лагідною, доброю, яка схожа на наших матерів.
Говорили також і про байдужість влади. І до самої майстрині, яка попри багатолітні намагання не змогла отримати від чиновників підтримки у створенні в Сімферополі музею української вишивки, і до її столітнього ювілею. Син видатної вишивальниці Вадим Роїк каже, що всі ювілейні заходи проходять завдяки старанням громадськості.
А вот то, що касається влади, к сожалению, я не можу сказати.
А ось що стосується влади, на жаль, я не можу сказати, що хтось зацікавлений, щоб на високому рівні відзначити роль цієї видатної людини. Мене просто вражає байдужість міської влади. Кілька місяців ми пишемо листи на ім'я міського голови. На жаль, жодної відповіді. Взагалі нічого не відповідають.
Понимаете, вообще ничего не отвечают.
На відкритті виставки не було жодного депутата Сімферопольської міськради, попри те, що Віра Роїк є почесним громадянином Сімферополя. Міністерство культури автономії представляв чиновник невисокого рівня.
Такий репортаж підготував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дредж. Бажаю всім гарного вечора. А набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
They love me, all my people with me. They love me all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.